halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA-da oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 23:19 iyo 19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ayaad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari xagiina waa 6:00 PM gow ah, halka Washington ay ka tahay 11:00 PM habeenimo.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal caalamka oo dhan, waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. waa aroornimo isniin ah, bisha ogosna waa 5-20 sannadka 2014. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Sahra Cabdi Axmed.
runtii dhibaatooyin aad u ballaarna hota haysto sababtoo ah kanaaladii maanta waxaa hanaafeeyay biibaxdii soo saarka oo tacabka beeraha qaar biyaha hadda waa ka baxeen biibaxda, qaarkii biyaha ay ka baxeen waxaa haysata kanaal la'aan, wax kanaal la yiraahdo ma haystaan, beeraleyda awuur ma haystaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sayid Cumar Biyaango. Waa Sayid Cumar Biyaango ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellada hoosoo ka hadlaya caqabadaha beeraleyda ee gobolkaasi.
waxaad kaloo maqli doontaan Somaliland oo ciidamo gaar ah u samaysay la dagaalanka xaalufinta deegaanka.
waxaan sidoo kale idiin haynaa hoggaamiyaasha aqalka Kongareska Mareykanka oo ka hadlay dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah kooxda dowladda Islaamiga ee ISIS ee dalka Ciraaq.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa mar kale bartilmaameedsaday hoggaanka sare ee Hamas iyaga oo dilay sarkaal u qaabilsan dhinaca maaliyadda, kaas oo ay sheegeen inuu mas-uul ka ahaa maalgelinta falalka argagixisada ah. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay weerar xagga cirka ah oo lagu qaaday gaarigiisa ay ku dileen Maxamed Al-Guul, waxaana dilkiisu ku soo beegmayaa iyada oo maalmo ka hor ay ciidamada Israa'iil dileen 3 taliye oo ka tirsan ururkaas. dowladda Israa'iil ayaa ku tilmaantay Maxamed Al-Guul inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsan ururka Hamas, kaas oo ka caawinayay dhinaca lacag xawilista si loogu dhiso kaabayaal loo isticmaalo falal argagixiso, kuwaas oo ay ku jiraan godadka dhulka hoostiisa mara ee ay ururka Hamas u isticmaalaan in ay weeraro qarsoodi ah kaga soo qaadaan dalka Israa'iil. goobjoogayaal ayaa sheegay in lacag dollar ah laga helay gaadhigiisa markii la duqeeyey. Maxamed Guul ayaa ka mid ahaa ugu yaraan 12 qof oo Falastiiniyiin ah oo shalay oo axad ahayd lagu dilay ilaa 72 weerar oo xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka dalka Ciraaq Israa'iil ay ku fuliyeen marinka Gaza.
kooxda Al-Qaacida ku xiran ee Suuriya ayaa waxa ay sii daayeen wariye Mareykana oo ay haysteen ku dhawaad 2 sano maalmo kadib markii mar kale sidaas oo kale koox Islaamiya ay gowraceen wariye Mareykana oo lagu magacaabi jiray James Foley. afduubayaashan ayaa waxa ay ku wareejiyeen Peter C. Curtis ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee buuraha Golan Heights jooga. Axadii shalay waxa iyaguna ay ku sii wareejiyeen saraakiisha Mareykanka. dowladda Qadar ayaa waxa ay ka qayb qaadatay sii deysmada Curtis, mana caddo wadiiqooyinkii loo maray iyo xaaladiisa sii deysmada. afayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Obama uu aad ugu farxay sii deysmada wariyahan, wuxuuna sheegay inay isticmaali doonaan agab kasta oo suuragelin kara sidii lagu sii deyn lahaa maxaabiista kale ee ku xiran waddanka Suuriya.
wasiirka caafimaadka ee dalka Congo ayaa sheegay in la xaqiijiyey 2 qof oo cudurka Ebola ugu dhintay dalkan ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Felix Kabange ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in baaris lagu sameeyey 8 qof oo dalkiisa u dhashay 2 ka mid ah laga helay cudurkan Ebola. sidoo kale shalay oo axad ahayd waxaa dalka Ingiriiska loo qaaday muwaadin dalkaasi u dhashay oo ka shaqeynayay dalka Sierra Leone oo uu ku dhacay xanuunka Ebola, kaas oo lagu daweynayo cusbitaalka Royal Free Hospital oo ku yaala magaalada London. 2 qof oo u dhashay dalka Mareykanka oo u shaqeynaya hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalka Liberia ayaa sidoo kale xanuunkani ku dhacay, kuwaas oo dib loogu celiyay dalka Mareykanka iyaga oo ka soo kabtay xanuunka Ebola kadib markii laga daaweeyay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dhawaantan maamul ay dawladdu u magacowday ayaa dhinacyo badan oo bulshada gobolkaasi ay dhibaato ka jirta. Beeraleyda gobolka ayaa waxa ay ka cabanayaan caqabado la dagay wax soo saarka dalagii beeraha, halka caafimaadkuna uu aad u adag yahay. Wariyaha VOA da Ahmed Xasan Colaad oo dhawaan booqday magaalada Jowhar ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa ku eegaya xaaladda Jowhar.
Degmada Jowhar waa xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, waxayna magaalada Muqdisho u jirtaa 90 kilomitir oo dhinaca waqooyi kaga beegan. Waana magaalo taariikhi ah, waxayna soo martay marxalado kala duwan oo isugu jiray kuwa ka dhashay fatahaadihii wabiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Jowhar iyo kuwa ka dhashay colaadaha dadka degan gobolka Shabeellada Dhexe. Balse degmadani Jowhar oo ah xarunta laga maamulo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhowaan dowladda federaalka waxay u soo magacowday guddoomiye cusub. Guddoomiyahaasi oo lagu magacaabo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe in uu hoggaamiyo maamulka gobolka iyadoo weli qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ay gacanta ay ku hayaan xarakada Al-Shabaab. Guddoomiye Cali Guudlaawe Xuseen oo u warramayay idaacadda VOA da ayaa sheegay in uu noqon doono hawshiisa koowaad amniga iyo cadaaladda.
Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, hawshayda koowaad waxay naqon doontaa nabadgelyada sidaan uga shaqeyn lahay oo nabadgelyada gobolka Shabeellada Dhexe dadka ku nool ay ugu noolaa lahaayeen nabadgelyo. Marka labaadna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, nabadgelyo ma suganto mana saldhigato. Hadda in cadaalad ku salaysnayne, cadaaladda ayaan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Cadaaladda horteedana dadka gobolka Shabeellaha Dhexe ku nool oo dhan way u sinaa doonaa. Dib u heshiisiinta haddii Ilaahay raalli ka noqdo qorshe ugu jirtaa. Colaado ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe sidaad ogtihiinba lagu kala qaxay, ee dad deegaankooda ay dhibaatooyin ku gaartay ay haddaba ay bannaanka tuuran yihiin. Xoog iyo xoolo waxaan haynaa isugu geyn doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Dadka gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ayaa intooda badan waxay yihiin beeraley, waxaana hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarkii dhinaca beeraha, taas oo ka dhalatay fatahaadii ku dhufatay sanadkii hore. Beeraleyda degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waa kan Sayid Cumar Biyango oo ka mid ah beeraleyda oo arrintaasi ka warbixinaya.
Runtii dhibaatooyin aad u ballaarna hoota haysto, sababtoo ah kanaaladii maanta waxaa hanaafeeyey biibaxdii soo saarka oo tacabka beeraana qaar biyaha hadda waa ka baxeen biibaxda. Qaarkii biyaha ay ka baxeen waxaa haysata kanaal la'aan, wax kanaal la yiraahdo ma haystaan. Beeraleyda awuur ma haystaan, ma haystaan cagafcagafyo oo xoogo raqiis ee ma haystaan. Wax taakuleyn oo maanta gobolka u haysto maanta unkula hadlaya ma jira.
Sacdiye Maxamed Nuur Burus waa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellada Dhexe, waxayna sheegtay in dhibaatooyin ay haystaan haweenka iyo caruurta gobolka, gaar ahaan kuwa magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada.
Haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan, gaar ahaan caasimada degmada Jowhar, waa haween aad iyo aad maragtay inta badan ay u badan yihiin dad shaqadoodu ay tahay beer farasho. Qaar ay yihiin waxbarashada ay ku jihaysan yihiin, qaar ganacsato ay ku jihaysan yihiin, qaar iska danyaroho maragtay barakacyo u badanna ay ka mid yihiin. Dhibaatooyin xagga nolosha ayaan dhaweyd waa la soo diristay, oo waataa ogeydeen in webiga uu soo fatahay. Qaybo kale oo colaado dad deegaanka ah ay ka dhex dhacday. Dhibaato kastoo dhacdana ay aad og tahay in haweenka iyo caruurta ay u nugul yihiin. Dhibaatada ugu weyn ee soo gaartay haweenka degmada Jowhar waxaa ugu weynaa fatahaadii iyo colaadihii.
Sidoo kale degmada Jowhar waxaa ku yaal cisbitaal weyn oo ah cisbitaal lagu daweeyo cudurrada guud, waana cisbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana ka howlgala dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. Doktor Cabdulcasiis Ibraahim Nageeye waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta cisbitaalkaasi, wuxuuna ii sharxay xaaladda cisbitaalka sida ay tahay.
Cisbitaalkan hadda idin kaga warramo waxa waaye cisbitaalka referaalka Shabeellaha Dhexe waaye, wuxuuna ku yaalaa degmada Jowhar saa kawar qabtaan. Cisbitaalka wuxuu qabtaa shaqooyin badan oo qabtaa, waxaa lagu qabtaa cudurrada guud internal medicineka loo yaqaano. Waxaa kaloo lagu daaweeyaa cudurrada caruurta, waxaa kaloo lagu daaweeyaa hooyada iyo dhallaanka, ama cudurrada haweenka ku dhaco, ama kuwa dhalmada kula soo gudboonaada, ama haweenka caadi ku jiran. Waxaa kaleeto isbitaalkan u qaabilaa qalliimada emergency-ga ah iyo qalliimada guud oo dhan ayaa lagu sameeyaa. sababtoo ah waxa waa isbitaalkan isbitaalka oo ah referralka ama isugu imaadaan bukaanada shabeellaha dhexe degmooyinkiisa oo dhan ayaa meeshan bukaanadiisu soo diraan marka waa isbitaal weyn oo gobolka dhanba baahidiisa kafar gareeya waayo
cabdiqaadir maxamuud waasuge waa guddoomiyaha dalada waxbarashada shabeelle ee gobolka shabeellada dhexe wuxuuna ii sheegay in xaaladda waxbarasho ee gobolkani ay soo martay heerar kala duwan
marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay ka qaybgalka barnaamijkan v o eda marka labaad run ahaantii waxbarashada gobolka hadda waxay maraysaa marxalad aada u fiican walow ay soo martay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid ahaayeen dugsiyada oo iskuullada ku yaraa cadadka wax dhiganaya oo aada u yaraa hadda runtii waxaa la dhihi karaa tallaabo fiican ayaa la qaaday inkastoo aan ilmaha degan gobolka oo dhan aysan helin waxbarasho oo dhammaystiran oo boqolkiiba boqol ah runtii degmada jowhar markaan khaas ahaan usoo qaato degmada jowhar waxaa ka jiri jiray sanadkii 1995 hal iskuul dadaal badan oo la galay oo maaragtay hay-ado badan ay gacan naga siiyeen wuxuu suurogelisay in la helo magaalada jowhar 8 iskuul
si kastaba ha ahaatee dadka gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan dadka reer jowhar ayaa intooda badan ah dad nabadeed oo jecel wax soo saarka beeraha iyo xoolaha waxayna ka warsugayaan maamulkan cusub ee dowladdu ay soo magacaawday sida oo u maamulo dadka reer shabeellada dhexe axmed xasan colaad v o a jowhar
subaxnimo wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan haatanna somalilan somalilan waxaa xilligan si weyn uga socda qorshe lagula dagaalamayo xaalufinta deegaanka islamarkaana lagu baabi'inayo goobaha lagu shido dhuxusha deegaanada ay sida weyn uga hirgashay waxaa ka mid ah gobolka sanaag halkaas oo ciidamo si gaar ah u qaabilsan la dagaalanka goobaha dhuxusha lagu shido laga hirgeliyey haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada ceerigaabo kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaas ahna kusimaha ismaaciil cabdi xasan
deegaanka ceergaabo ama deegaanka gobolka sanaag waxay ku nool yihiin waa xoolo xoolihii la dejiri maayaan dhirtii oo dhan baa dab lagu qabtay hawsha aad baan uga dagaalaganay badhasaab cusub oo lasoo bedelay markaa oo la keenay oo la yidhahdo maxamed cali sanadaan qaynadhaan buu diray abaarta ka jirta meesha iyo arrintaa dee dabkaas isna ku baxaya dowladdu waa nagala shaqaysa hadday madaxjeedeed tahay hadday wasaaradda arrimaha gudaha tahay hadday wasaaradda deegaanka tahay mid walaba aad bay noogu hawshaa nooga qabatay waxaanu siinay markii hore wax la yidhaahdo wahyigelin baanu siinay inay dadkaasu dee meesha adeer loo soo tafaxiitay oo meesha aan bahasha aan loo diidan yahay deegaankaa gubanaya aan dadku ay ka xun yihiin dadka waayeelka ee waddanka deganaa ceergaabo degan way nagu raaceen hawshaas awooddaanu weynadayahay haddii annagaa dhinacaygaan kusoo gelaynaa bay nagu yidhaahdeen hawshaasaasaan u galnay ilaahayna waa naga garab galay dul badan oo gubanaya aan joojinay haddeer
guddoomiye haddaan ku weydiiyey ilaa hadda markaad eegtid aagagee ama dhinacyadee baad ka howlgasheen ma magaalada ceergaabi intii hoos yimaada mise guud ahaan gobolka sanaag
guud ahaan gobolka sababto bahashu waa ka socotaada deegaanka somalilan oo dhan in lagala dagaalamo xaalufinta dhulka haynaba waad ka aragteen iyada iyana warbaahinta waad ka aragteen in dee ay soo qabanayaan anagu gobolka sanaag baanu ka howlgalay dhulka ay usha dee laga shido ee gobolka sanaag ay u badan tahay baanu ka howlgalay ilaa eelafeyn gar adag waa la gaaday dhinacan koonfurta sanaag waa loo baxay howrboobays baa lagu dhawaaday bariga shalayda ciidamadu marayeen oo ilaa yube iyo dhinaca ay soo mareen dhulka dhirta leh dee maaragtay bahashu ay ku badan tahay aada baan u abaaray ciidanku waa ciidan fara badan ilaa 100 nin oo ciidana oo military ciidan qaran oo military iyo boolis isugu jira a weeye shaqaale wasaaradda deegaanka ah wax dad badan baa meeshaa ka howlgalay dad kale oo iska iskood isu howlay oo odayaala oo iyana dee hawshaa dhinac maraya ciidamadabaa jira oo dee dadkaa uga digaya inay aanay ku dagaalamin dhuxushaas maanta waa loo soo tafaxaytay maanta waxa weeye dhulka waa la baqsiinayaa
dabcan dad baa u shaqo taga oo shaqo ka dhigtay oo inay dee dhuxusha oo nolol maalmeedkooda lacagta meel walba ha ku kharash gareeyeen dadka inaad ka gubtaan oo ka joojisaan oo tallaabo ka qaadaan ka sukow ma jiraa qorshe kaloo barbar socda oo iyaga qudhooda lagu jahaynayo
ha waa jiraa waxa weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta inagu waxa weye haddaynu somalilan nahay dulka de waxa way dadku aanu leeyahay waa nabadgelyo qabaan wax dhiba ka waa qabaan ma jirto xooluhu dadku ku joogan laakiin hadda waxa uu wado waa si xooluhu ka dhamaan lahaayeen umad oo dhan ay u noqon lahayd dad een xoolihii ka baxaan marka waxa weeye isagu ninka kan shaqada ka dhigtay waxa weeye ciidan baa u furan waxa u furan Soomaaliland waxa weeye shaqooyin badan baa ka furan waxa ka furan mashaariic kale in la helo dhulkan xitaa dhulka badan xitaa beer baa xitaa hadii aan u helo ilaan waa ku tala jiraa hawshaas in walowdu wixii aad u baahan tahay kan hadaan ka soo qaado sanaa kamida oo wali bariga shaaca xushuurka ka soo aasaastay weeye waa laga joojiyay waxaad arkaysaa haddeer aagadii biyaha iyo geedkii rusiga oo reerliya oo beeraya marka wax weyn uu waayay arkay xoolihii uu waayay markuu xoolihii waayay waxa arkay deynu deedista talo ay xoolo ku noolaayeen isla markaana haddeer uu ku toobadkeen isagoo wax weyn uu beeraa geedkii uu beeraa
haddaan su-aal ku weydiiyo dabcan dadka magaalooyinka qudhoodu waxay wax ku karsadaan ama la qabsadeen waa dhuxusha lasoo shido oo reer magaalka markaad eegtid iyaga qudhooda ku tiirsan magaalada ceergaabon oon ognaho way ka fog tahay meelo kala duwanoo haddii gaastii la keeni lahaa waxyaabo kale la keeni lahaa maxaad iyaga u haysaan dadkan magaalada ceergaabeed doonaya inay dee dhuxushaba awalba u ahaa suuqyada loo iib keeno
dhuxusha aan haddeer la shido ee faraha badan aan nagu soo jirayno waxa ceergaabo kasoo galaa horta waa yarta waxay u baxdaa gobollada kale bay u baxdaa ama ahaato gaalkacyo sool garoowe boosaaso waxa weye dhulkaasi u baxdaa dhuxusha waxa ka yimaada ceergaabo oo aa lagu shitaa waa wax kooban dhuxusha berigi hore say bay ogtahay oo mooje waxaa laga shidi jiray geed qalalan geedka qalalan de waa geed qalalay oo waxa weye dhuxusha haddii laga shito manaafacaadkiis waa dhuxusha laakiin haddee dhuxusha waxa laga shitaa geedkii qoyanaa ee xooluhu cunayeen ee galoolka ahaa ee ugu qaasaa dhirteenna oo marna xay ay ka cuni jireen marna aynu meydhaxda ka diiran jirnay oo kabdaha iyo cawsaska iyo waxaasoo dhan aynu ku samaysan jirnay marka geedkaas oo qaali inagu ahaa weeye hadda geedka gudka oo badanaa ugu badan dhulka uguna dhuxul wanaagsan marka wax weeye berigi hore deer geed qalalan baa laga sii jiray haddana waxaa loo samaynayaa wakaalo ama dad lagu ilaaliyo oo dad magaalada dhuxusha usoo shida oo geed qalalan maaha geed kale aan shidin oo lagu ilaaliyo dowladdu ku ilaaliso oo magaalada dhuxul ku filan iyo laga waay maayo hodan bay udhirta kanaa ilaa kasa geed qalalan baa laga shidi jiray baase haddeese geed qalalan ba waxaa laga jecelyaa geedka qoyan waayo ninkan ninkaato maaha geedkaa qoyan buu jarayaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan oo khadka telefoonka ee magaalada ceerigaabo igu warramayey dhowr ka mid ah hogaamiyaasha aqalka kongareeska maraykanka ayaa ugu baaqay dowladda in ay kordhiso duqeynteeda ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee gobolka islaamiga ah ee ciraaq ka dagaalamaya iyagoo sheegay dilka wariyaha maraykanka ee james foley inuu soo dedejinayo in si gaar ah loo qiimeeyo khatarta ururkaas mintidiinta ah wariyaha v o a candy sign ayaa washington ka soo dirtay warka la xidhiidha cadaadiska adag ee lagu saarayo madaxweyne obama inuu qiimeeyo weerar lagu qaado kooxda kuwooda jooga siriya iyo ciraaq waana tan sahre cabdi axmed oo barbarkayga midig fadhida oo warbixintaas inoo soo koobaysa
xubnaha aqalka kongareska ee dalka maraykanka ayaa ku jira fasax waxaana mudanayaashu ay ku maqan yihiin deegaanada laga soo doorto ee dalka laakiinse hogaamiyaasha aqalka ayaa axaddii shalay ahayd waxa ay ka soo muuqdeen dood siriga loogu yeeriyey khatarta ay la soo baxday kooxda dowladda islaamiga ee ciraaq oo lagu baraarugay dilkii ay u geysteen wariye james foley guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee guddiga amniga ee aqalka michael micall ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta a b c news asbuucan in dowladda islaamiga ah sidoo kalena loo yaqaano isis ay soo bandhigtay khatartii ugu weyneyd ee ay dunidu aragto tan iyo weerarkii sebteembar 11-keedii sannadkii 2001-dii
This has been festering for the last year.
arrinkan waa uu sii xumaanayay tan iyo sannadkii hore haatanna waxa ay ku idlaan doontaa dilka iyo gowraca wariyahan maraykanka ah taasoo aan filayo inay tahay go-aan qaadashada dadka maraykanka waxayna u egtahay inay indhahooda ku furayaan waxa ay xaqiiqda isis tahay hogaamiyaha guddiga mukhaabaraadka ee aqalka mike rogers ayaa isna ku raacay rogers waxa uu sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta iyana layska arkay ee n b c in dhibka ugu weyne ay tahay dagaalyahano ka yimid yurub iyo maraykanka oo u aaday bariga dhexe si ay ugu biiraan shabakadan argagixiso iyagoo si sahlan ugu soo duuli kara mar kale gudaha dalalka reer galbeedka.
They are one plane ticket away from US shores, and that's why we're so concerned about it.
Waxa ka xiga hal tigid diyaaradeed oo kaliya xeebaha Mareykanka, waana taa waxa aynu ka qabno walaaca. General John Allen oo ah sarkaal shaqada ka fariistay oo Mareykanka ayaa isaguna qaba fikirkaasi la mid ah waxa uuna sheegay in Mareykanka laga doonayo inay tallaabo u qaadaan gobolka iyagoo wada shaqeyn la yeelanaya xulufadooda.
Just going to require a comprehensive approach. It's got to be more than simple pinpoint attacks on
waxay u egtahay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo buuxda, waana ay ka qaraweyn tahay weeraro yaryar oo go'doomina oo lagu qaado deegaanada muhiimka u ah ISIS ee haatanba ah baraha amniga ee biyo xireenka ku dhex yaala iyo kuwa ku weegaaranba. Madaxweyne Barack Obama ayaa isku dayaya inuu xadido ololaha cusub ee dagaalka ee Ciraaq si loo difaaco dadka shacabka ah ee khatarta badan ee haysata iyo diblomaasiinta Mareykanka ee halkaasi. Laakiinse waxa uu sheegay in Mareykanku uusan noqon doonin mid aanan damqan, wuxuuna sheegay inay sameynayaan wax kasta oo lagu difaacayo muwaadiniinta Mareykanka. Xubnaha aqalka Kongareeska ayaa si carale uga falceliyay gowrici James Foley, laakiinse qaarkood ayaa shaki ka muujiyay in Mareykanku aanan lagu dhiirigelinin in ciidamo loo diro mar kale Ciraaq. Haweeneyda Kongareeska ka tirsan Doona Edwards ayaa iyaduna leh Kongareesku wuxuu u baahan yahay inuu ka doodo marka ay xubnuhu soo laabtaan September xoojin kasta oo military.
But we need to have a debate. I think that's really important. I don't think the president can continue beyond the war powers authorization.
Waxaynu u baahanahay inaynu ka doodno sida ay ila tahayna waa taa muhiimadda. Ma filaya in madaxweynuhu uu wax sii wadi karo isagoonan helin ogolaanshiyaha awoodaha dagaalka ama ogolaanshiyaha Kongareeska. Xubin falanqeeye ah ayaa isaguna sheegaya in madaxweyne Obama ay u badan tahay inuu miisaamayo cawaaqibka howlgal military oo uu ku sameeyo Mareykanka, Kanadana, kooxaha Islaamiga ee dalkaasi Ciraaq.
Taasi waxay ahayd warbixinta ay soo dirtay wariyaha VOA ee Candysign, waxaana inoo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed oo barbarkayga midig fadhida.
Waatahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo nala socodsiiya.
Kulmad ka tirsan horyaalada wadamada Spain iyo Ingiriiska ayaa habeenkii xalay shalay galabba la isugu soo laabtay. Haddii aan ku hormaro wadanka Ingiriiska, kooxaha Hull City iyo Stoke City ayaa hal iyo hal ku kala baxay Sunderland. Waxay garoonkeeda Stadium of Light hal iyo hal bareejaha kula gashay kooxda Manchester United oo macallinkii cusbaa ee Louis van Gaal ila iyo hadda uu guul haleeli la yahay. Kooxda Tottenham Hotspur garoonkeeda White Hart Lane waxay ku soo marti gelisay oo ay ku soo dhaweysay kooxda QPR waa Queen Park Rangers, waxayna ugu awood sheegatay 4-0. Goolasha kooxda Tottenham waxaa u saxiixay ciyaaryahanada Nasir Jadli oo 2 gool dhaliyay, Eric Dyer oo gool dhaliyay, ciyaaryahan Emmanuel Adebayor oo goolka 4-aad ee quusta ah dusha u saaray kooxda QPR oo uu leelinayo macallinkii Harry Redknapp oo isagu hore macallin ugu ahaan jiray naadiga Tottenham Hotspur. Nasiib darro uma aanay nixin macallinkaas oo guul darro ayay dushiisa kaga onkodeen. Wadanka Spain, haddii aan jaleecno horyaalkaasi oo maalintii Sabtida ahayd furmayna, dhowr kulan oo ka mid ah ayaa habeenkii xalay ahaa liskaga horyimid kooxda Eibar oo sanadkan timid horyaalka dalkaasi kana timid ciyaaraha Seribida ayaa hal iyo eber ugu awood sheegatay naadiga Real Sociedad. Celta Vigana waxa ay Getafe kaga badisay 3-1, Levantana waxaa gurigeeda ku dugtay Villarreal 2-2. Hase ahaatee kooxda Barcelona oo ay dib ugu soo noqdeen xidigihii caanka ahaa ayaa waxa ay la kulantay ugaraankeeda Camp Nou Stadium ay ku qaabishay kooxda Elche, waxaana mar kale muuqday oo Bononi aad u qurux badan soo bandhigay ciyaaryahan Lionel Messi oo waji gabac iyo guuldarro kala soo laabtay koobkii kubadda cagta adduunka oo ciyaartii kama dambaystayd ee Germany ka badisay kooxdiisii Argentine. Messi waxa uu haatan Barcelona isagoo qoslaya u saxiixay 2 gool, halka goolka saddexaadna uu Barcelona u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Mohamed. Sidaana Barcelona ayaa 3-0 ku badisay walow ciyaaryahan Javier Mascherano calaamada guduudan loo taagay qaybtii hore ciyaarta markay gabagabada maraysay. Xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka, maxamuud mascade, v o a, minnesota.
sahray, haddaynu xubinta ciyaarana intaa ku dhaafno bal qodobadii, maxaa ugu doorkaroon haddaad midiya laban korka nooga sheeg?
ismaaciil, ciidamada Israa'iil ayaa mar kale bartilmaameedsaday hogaamiye sare oo Xamaas, iyagoo uu dilay sarkaal u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda, qaas ahaan oo ay ku sheegeen inuu ahaa mas-uul ahaa maalgelinta falalka argagixisada. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in weerar xagga cirka uu lagu qaaday gaari uu saarnaa Maxamed Al-Guul lagu dilay, waxaana ah dilkiisa uu ku soo beegmayaa, iyada oo maalmo ka hor ay ciidamada Israa'iil dileen 3 taliye oo ka tirsanaa ururkaasi Xamaas. dhinaca kalena, kooxaha Al-Qaacida ku xiran ee Suuriya ayaa waxa ay sii daayeen wariye Ameerikaana oo ay haysteen muddo ku dhowdhow 2 sano, maalmo kadib markii sidaan oo kale wariye kale ay gowraceen kooxda Islaamiyiinta ee Ciraaq. Wariyahaasi oo lagu magacaabi jiray James Foley, afduubayaasha ayaa waxa ay ku wareejiyeen Peter Thocarthis, ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay buuraha Golan Heights, axaddii shalay, iyaguna waxa ay ku sii wareejiyeen saraakiisha Mareykanka ee halkaasi joogay.
Haatanna haddeen intaa qodobadii warar kusoo dhaafno, aynu dhinacii heesaha aynu sahre aadno, bal maxaa soo qaban lahay?
Waa taa codka baxsan ee Xalima Khaliif, ayaan filayaa in muusigaasi dhegaha dadkooda kusoo dhacay uu yahay.
iyo shimbiriya homadu ushaa welibana
ma dabayla raacda. Waa taa codkaasi baxsan ee Xalima Khaliif Magool waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii aroornimo. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed, waxaan idinkaga tegaynaa inta aynu mar kale galabta 4 xaggiina mar kale aynu kulmi doono. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.